podcast Lídři a kmeny. Podcast o leadershipu, firemní kultuře a týmové spolupráci. Od mikrofonu vás zdraví Simona Bodláková.
Dobrý den, milí lídři. Vítám vás u sledování dalšího dílu podcastu Lídři a kmeny. Dnes tu mám pro vás speciálního hosta, tím je Simona Babčáková. Dobrý den, Simono.
Dobrý den, dobrý den.
Simonu ani asi není potřeba představovat, vy všichni ji znáte jako známou herečku a moderátorku, ale co je zajímavé a o čem se dneska budeme hodně bavit je, že Simona se věnuje také osobnímu rozvoji, pořádá semináře a kurzy na různá témata, jako je třeba vědomá komunikace. A tam i bude směřovat moje první otázka, Simono, co vás teď vlastně nejvíc baví a kam vás to nejvíc tahne?
Co je pro mě nejvíc naplňující a uspokojující, jsou to ty přednášky a semináře, protože dostává sycení mnoho aspektů mé bytosti. Jo? Mm-hmm. Takže já dostávám pozornost, skvělý, jo? Takže ta malá holčička je spokojená. Aha. Zároveň performuju, protože jsem prostě, mám ten dár, děkuju, prostě jsem vtipná, takže zároveň je to představení, protože to říkám přes veselé historky, protože příběhem nejvíc vnímáme přes příběhy a mýty a pohádky, takže přes veselé historky nám nejvíc, jako si nejlíp zapamatujeme ty věci a vytáhnou se nám potom v životě, je to jako nejvíc důležitý. A ještě mám pocit, že dělám něco, co má smysl a co je teď zapotřebí, protože jako to, co dělám centrálně, teda vědomá komunikace a prevence syndromu vyhoření, to znamená psychohygiena a péče o to prožívání, o tu duši, tak jsou věci, které jsme se měli učit v době, kdy jsme začali dospívat a jsou to nástroje, se kterými jsme měli být vybaveni jako základníma, tak jako, že když si chceš prostě nasekat dříví, tak tady máš sekeru, tady máš špalek, k tomu dříví se dostaneš takhle a takhle, seká se takhle a takhle. Jo? A jsou to třeba umění komunikace, jsou schopnosti, přes které nejde vlak. Protože tím tvoříme vztahy, vztahama tvoříme život, jako všichni je potřebujeme a musíme je potřebovat. Takže to nejde jako obejít nějakou tady totální samostatností.
Jasně. Já mám pocit, že vůbec vlastně kvalita života se odráží v tom, jak kvalitní máme vztahy, že jo? A jakýma lidma se obklopujeme a jaký vlastně, jo, co vytváříme za pole, jaký vztahy vytváříme. A to vlastně platí nejenom v osobním životě, platí to i ve firmách a v práci.
To je pointa.
To je vlastně ta pointa.
To je prostě pointa všeho.
Proto jsme i tady dneska spolu, protože vlastně o tom jsme se hodně spolu bavili a mě to zajímá i v tom, co dělám já. Vlastně jak jako vytvářet, jak pomoct těm lídrům vytvářet tohleto prostředí ve firmách, protože nás většinou sledují lídři, kteří už jsou vědomější, kteří už jako vědí, že jsou lidé důležití, že to nejsou jenom zdroje a že ty firmy vlastně, které tvoří, tak tvoří pomocí vlastně těch svých spolupracovníků, pomocí kolegů a chtějí s nima tvořit nějaký vztahy, které vlastně vedou potom samozřejmě k tomu výkonu a k tomu, že ta firma nějakým způsobem funguje. Co podle vás je teď něco takového, vy jste říkala, že vlastně že už bychom se to měli učit na základní škole a to se neučíme. Co je teď takové téma, které v těch firmách podle vás nejvíc rezonuje, nebo na co by se tedy měli dávat pozor, čemu se věnovat?
Jak já to vnímám, tak já to vnímám tak, že v tuto chvíli na nás dopadají určité součty. Jo, nějakého jako způsobu. My jsme si tu adaptační strategii na přežití nastavili na nějaký výkon, na nějaké výsledky, na nějaké definice, které v nás jednají, jako je třeba trvalý růst. Jo? Firma je tady úspěšná, generuje tolik a tolik jakoby peněz v roce. Všichni jsou z toho spokojení. Dalo by se i zvýšit výplaty prostě zaměstnancům, ale my chceme víc a víc. Jako proč nemůžu generovat tyto výsledky 30 let, generovat čím dál spokojenější prostě komunitu zaměstnanců, protože si můžu dovolit zvyšovat jejich životní úroveň a považovat tuto stabilitu za úspěch. Jo? Takže my měníme. Musíme měnit mindset, protože to je to, co chci říct, co vnímám jako centrální téma i v mé branži, jo? I v té herecké branži. to vyhoření. Mm-hmm. Ono, my narážíme na určitý strop v rámci růstu, logicky, narážíme na určitý strop lidských možností. A my na sebe nárokujeme něco, co je nemožné, co je nelidské. Mm. A ta lidská bytost se pod tou náloží hroutí.
Jo, nakládáme mm-hmm. si víc, než
ale zhroucený člověk, mm. jako je pro vás výpadek. Jo, je výpadek pro jasně, celý systém. Ať už pro rodinu, pro sebe, hmm. pro firmu.
A musí je to, se nahradit.
Je to je... velmi nevýhodné. Hmm. Takže proto já teďka vnímám, že fakt je centrální ta prevence syndrom vyhoření. Jak, trvale, jak se sebou fungovat jako trvale jo. Udržitelně. Jo? Že pro mě to ESG, je tam i to S, to social,
jasně.
Je i téma, v té osobní
rovině.
V té mm-hmm. osobní rovině. Jo. Že je to jak fraktál. Jako udržet, to, co je v té jasně. osobní rovině, je i v té jo. sociální, společenské rovině, jo. je i v té planetární rovině.
Znamená ta udržitelnost, která teda k nám přichází v podobě toho ESG, ESG, a každý se v tom tak jako hledá, nebo si říkáme, co zase vymysleli, tak se dá vnímat opravdu jako udržitelnost, vůbec jako téma.
Jako
že?
Taková.
Jako obecní téma. A nenakládat se víc, než uneseme. Vlastně naučit se vlastně udržitelně pracovat i s tou energií, kterou máme, že? Která nám byla dana a která se mění v průběhu toho života, že jo? Protože to není pořád stejný. Jo?
To je taky pointa, že jediná myslím, že to vyhoření... stála věc je změna. Pardon, ano. že vám zkážu do řeči. Jo, protože tak, no. Řeknete dvě věty, já už bych na ně potřebovala to... prostě
pojďte.
Reagovat.
Pojďte. Jo.
Takže to... A říkáte pointy. Jo? Mm-hmm. Pointa, to, co je podstatný prožívání vztahy. Mm-hmm. Tečka. Mm-hmm. Jediná stálá věc je změna. To znamená, není to tak, že wow, teďka jsem našel know-how, který mi teďka funguje a funguje mi rok, dva, tři a mám hotovo.
Jo.
Ne, prostě pořád je to proměnný, ale k té trvalé udržitelnosti jsem chtěla říct podstatnou věc, která pro mě byla velkou inspirací. Zapomněla jsem jméno Kate, no, jméno. Všichni si umíme jo. všechno vygooglit, jo. ekonomie Kobryhy, která vlastně definuje ty hranice. Že ta vnitřní část té koblihy, a teď se bavíme o ekonomii, ale já to rovnou budu analogovat zase social, i na to osobní. Ta vnitřní část toho kruhu, kam nesmíme přepadnout, když přepadneme, tak jsme v nějaké energetické černé díře, jo, nebo v nějakém kolapsu, je sociální. To znamená určitá míra chudoby, kam nesmíme přepadnout. Mm-hmm. Jo, míra naplnění základních lidských potřeb. Tečka. Mm-hmm. Jako, a teď se bavím globálně, jo, planetárně. Tak to je ta dolní hranice, kam nesmíme přepadat, kterou potřebujeme hlídat. A horní hranice je ta ekologie, aby jsme si jako nezničili to jo. prostředí, ve kterém se celý ten příběh,
ta hra
odehrává. Mm-hmm. A vlastně ta ekonomie koblihy je ten koridor, té koblihy je ten koridor, ve kterým já můžu jako žít, hledat.
Spokojeně, příjemně, udržitelně existovat.
Manévrovat. Mm-hmm. A toto já analoguju na svůj osobní život, jo, v rámci teda prevence syndromu vyhoření, že ta vnitřní kobliha je, kde je moje dost. Jo. Kde je moje dostatečnost? Kde je vlastně to, co fakt potřebuju, co mě uspokojuje? Jo? Potřebuju vlastnit jachtu, anebo mi stačí si ji dvakrát za rok pronajmout.
Jo.
Jo? A ta horní hranice té koblihy je to vyhoření, to vyčerpání.
Jo.
Kolik energie mám k dispozici a kterou nemůžu překročit, no protože zničím jak to svoje prostředí, protože ta bytost skolabuje.
Jasně.
A ten kolaps se nahazuje s velkým poškozením a s velkýma někdy i trvalýma změnama hodně dlouho.
Jo. Že to není o tom, že se dvakrát vyspím a bude to dobrý.
To, když se dvakrát vyspím, je únava. Ano, když jsem unavená, potřebuji si odpočinout, potřebuji se dvakrát vyspat, potřebuji si zajít na masážičku, potřebuji si zajít do sauny, potřebuji jen tak bejt, sedět, čučet, vstřebávat, odpočívat. Okay.
Pak je vyčerpání, že jo? A pak je to vyhoření a to se vrací strašně těžko. Mně přijde, že vlastně to a bavíme se o energii tady o tom, jak pracovat sám se sebou, se svýma zdrojema, vlastně, který mám, jak pracovat s tou energií. A to se v tom životě taky proměňuje. S věkem se to proměňuje.
Radikálně, řekla bych. Modří už vědí. U ženů tomu říkáme přechod, u mužů tomu říkáme krize středního věku, ale
všichni to zažíváme. A přijde mi, že tam je jako jakoby to spojení sám se sebou, vědomí, kde teď jsem a co vlastně prožívám a co mám k dispozici, jak funguje, strašně důležitý. Jo, a my, když jedeme na té vlně té energie těch třicátníků vlastně, a už je nám 40 a už je nám 50 a pořád si myslíme, že to urvem, tak tam je obrovský riziko potom podle mě toho vyčerpání a pak následně možná toho vyhoření.
Ta daň, to je to, jak říkám, že cítím, že se dějou, jak jste se ptala, že se dějou ty součty. Ta daň je taková, že ta psychosomatika je potom rychlá. A vlastně jako to, co mě zastaví, jsou zdravotní věci. Jo. Ale to bolí. To bolí. Jo, to je... Už je ta horní hranice té koblihy.
Jo. A to už je opravdu pak to zastavení, že jo? Ale ono tomu předchází podle mě něco předtím, ještě než se to projeví do toho těla. Tak jaký signály byste třeba jmenovala? Co tam může být ještě předtím?
Na tělesné úrovni signálu, co si budem? Bolesti zad.
Jasně.
Ahoj. Jo, bolesti zad, bolesti hlavy. První signál, jo. Hlava hlásí, je to těžký, už nemůžu, je to překombinovaný, je tam velký tlak, záda. Nakládám si víc, jako než mám kapacitu unést. Takže jasně. To jsou takové jako první prostě věci na té tělesné úrovni, které můžeme prostě zavnímat. Pak já to vnímám na té duševní úrovni, ztráta radosti ze života nebo uspokojení. Že já sice navenek podávám obdivuhodné výkony a generuju obdivuhodné věci, ale vevnitř neprožívám
tu radost, vlastně, ta radost
uspokojení,
chybí.
Radost. Není mi samotné se sebou dobře. Takže pak, abych jako si doplnila tu nesebehodnotu, že mi není se sebou dobře, tak se schovávám do té práce a jedu jakoby ještě rychlejc. No a urychluju samozřejmě tu horní hranici té koblihy, to překročení. Překračuju svoje hranice. Samé. No a to už zase navazuju na umění komunikace, kde jako transparentnost a nastavení hranic jsou vlastně takový dva základní nástroje.
Vy hodně mluvíte, nebo jste zmiňovala někde i vnitřní dialog, vlastně to, jakým způsobem spolu my mluvíme. Jo? A já si myslím, že to spolu i docela souvisí, protože přesně to, jestli já jsem schopná být k sobě laskavá ve chvíli, kdy mi něco nejde, nebo jestli se ještě víc jako prudím a tlačím do toho, abych toho výkonu podávala víc, tak to je něco, co může hodně ovlivňovat to, jak my je a jak vlastně s tou energií pracuji dál.
No a zároveň moje ryba smrdí od hlavy, takže moje laskavost k sobě, moje ochota se sebou komunikovat se samozřejmě prostě manifestuje směrem ven mojí ochotou komunikovat s druhými, mojí ochotou být laskavý s druhými a v okamžiku, kdy jsem jako na sebe tvrdej, prostě nelaskavý lídr, který spí 3 hodiny denně, maká 16 hodin prostě a tohle jakoby nárokuje na členy rodiny a deformuje prostě svoje děti velkou tíhou prostě tlaku jako očekávání na výkon a svoje prostě zaměstnance, tak pak zase, jo, horní hranice koblihy, jo, pak se najednou divím, že se rozvádím, pak se najednou divím, že jako mi děti řeknou, hele tati, ale ty jsi tam nebyl, nebo mami, ty jsi tam nebyla, nebo že mám velkou fluktuaci zaměstnanců, nebo že generuju prostě vztahy, že sice jsem úspěšná ve firmě, ale jako ty lidi mě nenávidí. No, jako sedět prostě celý den nebo pobývat jako s tím, že ty lidi, kterým já dávám příležitost a práci, vůči mě mají negativní emoce. No to a v tomto pobývat hodně hodin denně, x dní v týdnu, měsíců v roce, to je prostě obrovská zátěž, která zase se projeví prostě potom na tom fyzickém zdraví, když nerozvíjíme prostě tu citlivost. Protože bez cítění zase jsou určitý věci, přes který nejede vlak. Jo, některé věci můžu volit, jestli to je nebo není EZO, jestli na to věřím nebo nevěřím, a pak jsou tady prostě nějaký principy, kterým je jedno, jestli na ně věřím nebo nevěřím, protože prostě fungují. A pokud já vlastně nemám ochotu rozvíjet cítění, protože nechci cítit bolest, tak nemám data. Tak nemám data k tomu, jak se mám o sebe postarat. Jo, takže součástí vlastně té vědomé komunikace a včetně prevence syndromu vyhoření je jako trénink prožívat citlivost jako bezpečnou. Jo. A abych je prožívala jako bezpečnou, tak potřebuji mít ty nástroje té péče, aby to pak mohlo být bezpečné bez péče. Jo. Ale já musím tu péči znát. To znamená, jak já se opeču, když cítím nejistotu. Jak já se opeču, když cítím strach. Ano. Jak já se opeču, když cítím nějakou emoční bolest. Jo? Jak já opečuju svoje zranění. A zase dneska žijeme v tak úžasné době širokých možností, že si každý může najít a vybrat to, co je právě jeho. Takže pro někoho to bude sport, pro někoho to bude hudba, pro někoho to bude zpěv, pro někoho to bude malování, pro někoho to bude prostě improvizace, dramaťák, pro někoho to bude knížka, pro někoho to bude zahrádka, někdo prostě bude jenom sedět v přírodě a koukat, někdo bude prostě chovat zvířata. Jako každý to má jinde. A to, co vlastně je ta příležitost toho semináře, jako té prevence syndromu vyhoření. Ano, dělám si marketing. Je to, že ten seminář je to zastavení. Ten seminář je ta záruka zastavení. Protože jinak mentálně, já to vím, já taky potřebuji jet na seminář, abych to, co vím, udělala a zastavila. Ano. Protože v tom běžném provozu mě vždycky něco odvede pozornost. Nebo si řeknu, jo, a já to vlastně vím a já to mám svouknutý. Jo, a nezaregistruju, že tohle, jsou ještě další vrstvy.
Tohle je strašně důležité.
Jako nemáš, jo. Takže ty semináře jsou ta příležitost, a to je jakýkoliv seminář seberozvojový, nejen moje, jsou ta příležitost na to zastavení, pobytí sám se sebou a v tom morfickém poli těch ostatních lidí, kteří taky jakoby jsou zakoncentrovaní, takže se zvyšuje ta koncentrovatelnost jako taková, to já můžu využít, to já si naberu, tak tam vlastně si můžu zmapovat, počkej, kdo jsem vlastně já a jak já bych si to ve skutečnosti přála. A pak už použiju to, co umím, na tu strukturu v té vnější realitě, jak si to zařídit, jo? To už umím, jo? Objednat se na masáž, to už umím. Vyhledat prostě masérku, jako která mi vyhovuje, to už umím. Ale potřebuji vědět, co potřebuji. A v tom taky nejsme naučení, protože my jsme jako celou dobu vychovávání k tomu necítit svoje potřeby a přizpůsobovat se nějakému jako relativnímu, vnějšímu, abstraktnímu očekávání, že bychom měli být nějaký jiný, než jsme. A to je taky velmi hluboký návyk a je to adaptační strategie na přežití, díky které jsme skutečně přežili.
To znamená, musíme se učit se zastavit, zpomalit, zastavit a vnímat sami sebe.
Je to trénink.
Jo, je to trénink.
Je to trénink. Neudělá to jeden seminář.
A je to něco, k čemu nejsme vedení, že? Protože prostě ten svět nás učí jinak.
Náš způsob vzdělávání nás velmi radikálně deformuje, proto já vnímám jako centrální téma, že musíme, že opravdu akutně potřebujeme transformovat prostě to vzdělávání, ten přístup. A už se to děje, jo? To pojmenování na té ministerské úrovni už je redefinované, dokonce teďka od ledna 2024. A v té nové definici už jsou slova jako psychohygiena a psychosomatika, čili jakoby v té definici už se to zohledňuje. Ještě teda nemáme na to jakoby ty pedagogy a tak, protože to současné vzdělávání nás opravdu velmi radikálně deformuje a to tak, když si to člověk fakt jako nacítí a uvidí to v celé té škále, tak mně se moc líbil rozhovor s paní Nováčkou, která napsala Respektovat a být respektován, úžasná, úžasná kniha a metoda taky laskavosti, laskavého nastavování hranic a laskavé transparentnosti, která říkala, umím si představit, že za 200 let se budoucí lidé na náš způsob vzdělávání budou dívat tak, jak my se dnes díváme na koncentrační tábory. Slyšíte tu brutalitu. A tuto brutalitu my jako obecně schválenou pácháme na dětech, na těch nejkřehčích členech té společnosti, kterým máme zajistit jenom štěstí a spokojenost, to je jediný náš úkol, tak jako na nich se to páchá. No a ty patologické jevy v té společnosti jsou všechny důsledky tady těchhle zranění a traumat, které jsou jak generační, tak kolektivní. Podívejme se na posledních prostě 2000 let, že jo, vůbec, jako válek, inkvizice, různých typů mučení.
Ta změna vlastně vychází jednak ze systému, z toho, jak je ten systém nastavený, ale z každého z nás. Mě tam právě naskakovala jako...
Ten systém už je takhle neudržitelný, kolabuje.
Už kolabuje.
Už to překračuje tu horní hranici té kobly, už je to jakoby vyčerpaný. Ty lidi prostě odpadávají rychle. Už to nevydrží v tom dál pokračovat. Jo? Jako běžet to krysí kolečko, slepě... Už to nejde. Už jsme na té hranici. Jo.
A já ten systém vnímám jako samozřejmě stát nebo něco, co je tady to velké, ale potom, že jsme tady v podcastu o lídrech a o kmenech a o firmách, tak pak ten systém vidím i jako systém firemní, jako firmu, jo? Jako prostředí, ve kterém vlastně ty lidi taky nějakým způsobem fungují, nějakým způsobem dodržují nějaký pravidla, je tam nějaká firemní kultura, nějaký prostředí, ve kterém ty lidi můžou fungovat. A pro lídry, vlastně pro naše posluchače a diváky, Je tohle vlastně zodpovědnost nebo možná nějakým způsobem šance, jak ty věci začít měnit. Mm-hmm. To znamená, kdybych já se měla soustředit na tu svoji koblihu ve smyslu firmy, čím vlastně začít, co tam vlastně pro ty lidi začít dělat, aby to pořád bylo samozřejmě v nějakém udržitelném výkonu, mm-hmm. to znamená, ta firma musí fungovat, ale zároveň, jako, aby se začaly měnit ty věci, otvírat.
Já teda vnímám, jak je teďka ten trendy well-being, což velmi kvituju. Já vnímám, že už se to děje, jo? Že už se začíná, že už se začalo. Kdybych měla postupovat, tak bych to odfacilitovala tak. Nejdřív bych si já jako lídr zmapovala sebe, svoje nastavení. Pak bych jakoby mapovala, co jsou vlastně ty optimální potřeby těch ostatních. Za A jako kolektivní pro to, aby fungoval ten celek, a za B individuální pro to, abych věděla, jak to mám vyrovnat. Určitě jsou skvělý za mě team buildingy, přednášky, semináře, které ty firmy pro ty svoje chtělo se mi říct miláčky, jo? Ideální jo. by bylo, kdyby to byly miláčky. Všechno by měly být miláčci a pak by člověk chodil do práce opravdu, že by vlastně to slovo práce jako ztratilo úplně svůj význam. Jo? Byl by to život, jo? Nebylo by to práce zvlášť a život zvlášť, byl by to prostě život. A ta dobrovolnost samozřejmě potom nese i určitou výkonnost a pečlivost, která je by the way netlačená, nekontrolovaná, neřízená, ale z podstaty toho, že mi to dává smysl, že mě to naplňuje, že to chci dělat. Takže tady ty přednášky a semináře a prostor pro to zažívat spolu věci i mimo jenom ten pracovní řád. A pak já si představuju v nějakých jako větších firmách, nebavíme se prostě o tady soukromníkovi, který tady pracuje s 5 kámošema v dílně, ti mají, jako to je zase trošku jiný příběh. Jak teďka je a hurá za to, byť jich není dost a jsou v různé kvalitě, vlastně jako povinný školní psycholog, jako nástroj psychohygieny, tak kdyby ty firmy tam měly
někoho,
prostor, místo, to, co dělala vlastně jako zpovědnice, jo, ale bylo by to jako terapeutický, nebo ne terapeutický ve smyslu jít do terapie, do hloubky, to zase má jiný pravidla, ale jakoby koučovna, která je zároveň velejvárna, kde mám třeba jednou týdně na 4 hodiny někoho.
Jo, pro sebe.
Někoho, kdo vím, všichni víme, že tam prostě je ten člověk a když potřebuju, tak si tam jdu a ten člověk mi dá feedback a může to být 5 minut, může to být 10 minut, může to být půl hodinka, typu hele, tady cítím prostě tenhle ten tlak s kolegyní, jako nerozumím tomu, nebo nechci ho mít, potřebuju ho prostě posunout. A ten člověk vám jako dá feedback, že se podíváte k sobě, počkej, jaká tvoje potřeba je vlastně neuspokojená, jo? Kde jsi nekomunikovala transparentně, kde jsi nenastavila hranice, kde si to jakoby nedovoluješ a jakým způsobem to máš natrénovat, jo? Nebo udělat, že třeba já v rámci jako svýho coachingu se na něco podívám a mě pomáhá, že já si s tou svojí supervizorkou jako pojmenuju si, co se děje, jak se děje, ale pojmenuju si i tu konkrétní větu, se kterou vykopnu ten rozhovor, který třeba pro mě je jako křehkej, protože chci ho odvíst dobře, jsou tam nějaké emoce, jo, že nejdu jenom s takovým tím abstraktním, mám právo to vykomunikovat, ale jdu úplně s konkrétní větou, která je ošetřená tím koučem, jo, tím nahrávačem, nebo tím průvodcem, já mám radši to slovo průvodce komunikací, aby nebyla manipulativní, aby tam nebyl tlak, jo, abych vlastně jako podvědomě hned nezautočila.
Jo.
Tím pádem jako nevyvolám potom jako agresi, aby ta věta byla taková, aby dávala prostor tomu druhému na setkání a na zdravou reakci, aby potom došlo k tomu míru.
Jo. To jsou vlastně věci, které se teď jako učíme v podstatě v průběhu života, jo, jak komunikovat s těma ostatníma, jak nastavovat to bezpečné prostředí, jak nastavovat otevřenou komunikaci. Je to něco, co jste říkala, byli jsme se měli učit.
Bezpečné prostředí taky velmi klíčový pojem.
Jo, tak pojďte do toho. No, jak nastavovat bezpečné prostředí.
Já dělám semináře pro pedagogy, což teda pro mě je vysoce hojivý, jo, vzhledem k traumatům jim ze základky, tak vždycky říkám, ježiš, já mluvím k pedagogům a oni mě poslouchají. Nedávají pětky, oni mě poslouchají a ještě se usmívají a kývají hlavou, že mi rozumí a že jsou rádi, že to říkám. A tam facilitujeme, že si zvědomujeme, co jsou pravidla bezpečného prostředí pro studenty a žáky, aby vlastně mohli přijímat a učit se, jo, aby netrávili většinu své energie jako zpracováním tlaku a odporu. A co jsou ale bezpečné prostředí i pro ty pedagogy.
Ano.
Jo, a velmi z toho vyzdvihává, kromě toho, že tam je nějaké ošetření jako fyzických potřeb, typu větrat, hlad, žízeň, zima, teplo, jo, tady tyhle ty základy, takže nám tam třeba často přibývají vůně. Jo, takže já jsem říkala, difuzéry všude bych dala, jo, nebo vony prostě nějaký, zase každému voní něco jiného. No, tak to prostě vykomuniku a pokud je tam někdo, kdo prostě...
Komu to jako, vadí.
No, tak se to nedělá, no. Nebo v nějaké jemné podobě, nebo jenom na nějakou chvíli s vyvětráním, to už jedno, to už je to konkrétní. Ale to, co je klíčové, kam se chci dostat, to bezpečí dělají jasná pravidla.
Ano.
Jasná pravidla. A vlastně nejvíc energie nese definování těch jasných pravidel tak, aby každý z těch účastníků toho kmene, jo, protože je to kmen na tu chvíli, je to prostě kmen, má to kmenový zákonitosti a pravidla, byl vyslyšen a měl pocit, že jeho jedinečnost tam je ošetřená. A tohle trvá nejdýl.
Jo.
Jo, ale pak, když je máme, tak už je máme jako zavěšený a když se něco děje, tak já už si můžu překontrolovat, jestli toto bylo dodržený, nebo ne, a když ne, no tak ale tím pádem vím, jako co potřebuju ošetřit. Jo? Je to orientace. Tak to bych tak jako...
Jo, to jsou takový mantinely, ve kterých se ty lidi můžou umět. Protože ve chvíli, kdy tam ty pravidla nejsou.
Protože v současnosti prostě pořád ještě jako jsme v hierarchické společnosti. Mně se moc líbí sociokracie, mně se moc líbí samoučící se organizace a vidím to jako jednoznačný vývoj, protože ano, to je trvale udržitelný, jo, protože je každý angažovaný prostě ze svého rozhodnutí, ze své přirozenosti, ale ještě tam nejsme. A pořád jsme ještě v nějakém hierarchickém systému a ten hierarchický systém vyžaduje jako ten přehled o těch pravidlech, kdo kde, kdo má vůči komu, jako v rámci toho statusu, jaký práva. Jo? Že to, že si s někým tykám, jako ještě neznamená automaticky...
Ty vole, že jo?
No.
Jo. A protože pokud tam ty pravidla nejsou, tak tam chybí ty mantinely, lidi se bojí, že udělají chybu a pak jsou většinou pasivní.
A to je nejistota.
Je tam strach,
a prostě
tam
nejistota
není ta...
dělá zmatky.
Jasně, přesně. A tam se vytváří ten chaos. Já myslím, že dokonce v těch organizacích, které jste zmiňovala, ty, které nás teprve čekají, tak tam ty pravidla mají taky svoje velké místo.
To jinak
tam
nejde.
Tam jediné, co se proměňuje, je ta zodpovědnost vlastně za ně, že už se to tam jako hodně hlídají ty lidi sami.
Tam, co se proměňuje, je i možnost proměňovat pravidla.
Jo.
Podle aktuálního stavu, protože něco, co platí v okamžiku, kdy firma teprve je startup, jo, jasně, nebo teprve prostě se buduje, tak tam platí něco. Pak je firma třeba v nějakém jiném stádiu, tam taky platí něco. A pak nám třeba firma je v nějaké krizi a tam zase platí něco jiného. Je to jediná stálá věc, je změna. Jo? Jak se prostě vyvíjíme celý život, tak se nám mění hodnoty, mění se nám potřeby, mění se nám ty těla, bohužel. rychle, v určitém období. Takže to je gro těch organizací, že jsou živí a že reagují na ty
jsou
změny
vlastně na to, jo, k tomu,
pozitivně a zájmem o komunikaci.
Tam přichází na řadu opravdu taková ta velká vnímavost, to znamená být vlastně otevřený k tomu, co se děje kolem, mindfulness, co se děje kolem
mě. Taky trendy
kolem
věc a hurá, že je to trendy věc.
Jo. A ještě mi tam napadá, že pokud nejsou pravidla, tak vzniká chaos a v chaosu je hodně takových nekonstruktivních konfliktů, který my taky neumíme úplně řešit. Konflikty jsou nám velmi nepříjemný, my z nich rádi utíkáme a vlastně oni tak jako zahnívají a to jako vytváří další těžký situace v těch firmách. Já jsem vás slyšela někde mluvit na téma konfliktu, hrozně se mi to líbilo.
Pojďme jak procházet trošku, konfliktem, má oblíbená přednáška.
Ano, jo. Jak vlastně vůbec se stavit ke konfliktům ve firmách tak, aby nám neškodili, nebo abychom využili tu energii třeba k něčemu lepšímu?
Zase je to o té vnitřní komunikaci, kdy v okamžiku, kdy cítím a pochopím, jak já říkám, kde není konflikt, není sex. Jo? Kde není konflikt, tam se nic neděje.
A
tam
je prostě hezčí, jako.
Tam je stereotyp, přesně. Jo? Já vlastně s konfliktem jsem motivovaná tím, že už jsem prošla tolika konflikty a už jsem zažila jako tolik posunu a dobrého tím, že jsem jima prošla nějakým stavím se k tobě čelem, že já už jsem jako motivovaná. Jo? Takže jako první, co tak je, jako najít v sobě ochotu a motivaci projít konfliktem. A ještě bych jako řekla, definujme si, co je konflikt. Jo? Konflikt je cokoliv, kdy se krešuje, kdy se tříská moje chtění a přání versus realita. Aha. A to v čemkoliv. Mm-hmm. Jo? Jakmile se neděje něco, co bych já chtěla, aby se dělo, už jsem v nějakém konfliktu vnitřním a ten se potom projikuje nějakýma vnějšíma věcma. Je to konflikt od konfliktu. Mm-hmm. Jo? Není zase.
Jasně, jako jedna poučka skončil na všechno.
Čas, přesně, skončil čas tabulek. Mm-hmm. Jo? Skončil jako to, co teďka já vnímám, že vylejzá, je vědomí jedinečnosti každého z nás a jedinečnosti každé té konstelace je jedinečná. Jo, to, co se já potřebuji naučit, jsou ty nástroje. Takže první, co já potřebuju, jako uvědomit si, čím jsem já ten konflikt spolu vytvořila.
Jo, aby
pak potřebuju mít zájem o skládání úhlu pohledu toho druhého. Ale ten já nevygeneruju z úrovně rozhodnutí. Jo, tak měla bych zájem, tak přijdu a zeptám se, no, tak jak se cítila? No, tak co se ti teda jakoby dělo?
Tak mi to, jo.
No to ne, to je prostě pasivní zase, agresivita jako prase, která prostě způsobí to poslední, jako co bych chtěla v tomto tvém nastavení ti jako zvědomovat tady svoje křehké emoce a sdílet je s tebou, protože nejsem v bezpečným prostředí, jo. Protože už teď se mi směješ. Už teď mi vlastně říkáš, já jsem já dobře, ty seš špatně, jasně, takže a já už se špatně cítím předtím, takže já už nepotřebuji větší nálož. A to zase, to vygeneruju prostě nějakým tím vnitřním dialogem a vnitřní komunikací. Ideálně laskavou, nebo jinak než laskavě to nepůjde.
Jo, jo.
A jak říkalo jedno dítě, buď to půjde po dobrém, nebo po zlém. A to dítě odpovědělo, když to nepůjde po dobrém, tak to nepůjde. někde jsem to slyšela v nějakém rozhovoru, teď nevím, jestli to vyprávěl Jaroslav Dušek nebo někdo.
Super.
A úplně jsem si říkala, jo. Ale to je vlastně pravda, jako celý vlastně život.
Že jinak to nejde. Ono se to tam natlačí, ale ono to nejde.
A to nejde. Mě může potkat v 50, v 60, v 70, v podobě pozdní lítosti, ale prostě narazím na to. Jo? To není něco, co mám v moci nebo o čem já můžu rozhodovat. Takže skládání úhlu pohledu, transparentní komunikace, nastavování hranic.
Mně se líbilo to jít do toho čelem, že vlastně postavit se tomu, ale už
dát si na to, dát si na to prostor. V okamžiku, kdy už jsme jakoby v těch emocích, tak se prostě vzdálit od zdroje zranění a zloby a bezmoci. Má to nějaký, má to nějaký, jako já na to mám hodinovou přednášku.
Teď to se nenacpeme, jasně.
Je to tak velká součást našeho života, že jako zase není na to prostě rychlá odpověď, ale ano, existuje navigace. Existují prostě nástroje. Lze se v tom zorientovat a lze tréninkem to zvyšovat fakt umění ve smyslu umět, ve smyslu učit se, ve smyslu praktikovat komunikace tak, že ty konflikty já díky citlivosti řeším už tak rychle, protože zachytím včas na té vnitřní úrovni, že na té vnější nedochází k tak velkým.
Jo,
protože já to nenechám zajít daleko.
Daleko, jo. Protože co se chytí na začátku, tak většinou pak už nevyroste do toho extrému.
Ale je to jakoby postupný, jo? Zase laskavě prostě k sobě, protože každá ta věc jako se dotýká něčeho jiného. Když je to něco, na čem mi nezáleží, nebo člověk, na který mi nezáleží, no tak jakoby tu komunikaci, jako to si pofackuju a jasný, jo, ale když je to prostě
něco, co
je mi velmi, velmi blízký, tak to není něco, co sfouknu třeba jedním rozhovorem, protože je to proces, protože to sahá do daleko většího množství jako důležitých věcí pro mě vesměs vždycky nějakých neuspokojených prostě potřeb.
My tam pořád jako opakujeme to slovo, nebo vy hodně v tom, jak mluvíte, tak opakujete to slovo laskavost. A mně přijde, že to je vlastně jako stěžejní klíčový téma. Jak vlastně pěstovat laskavost? Nebo, protože já si myslím, že tím člověk musí úplně začít. Jo? Možná i začít ten den.
Jo, to jste moc hezky řekla.
Nebo jak to jako dělat?
Já říkám, jako, že jako první základní nástroj komunikace. Jo? A fakt nástroj na úrovni motorové pily, když chci stavět srub a mám les, jo? Nástroj, je úsměv. A já opravdu začínám každý den, bavíme-li se už rovnou o mé psychohygieně, začínám tím vnitřním úsměvem. Ta laskavost je podívat se na sebe dovnitř, jako na něco, co ve mně vzbuzuje prostě laskavost. Jo? Já tam mám prostě koťátka, štěňátka.
Jasně.
Koťátka, štěňátka mě udělají ňuňu, děkala, moňo. Jo, a tímto způsobem já se podívám na tu Simušku.
Jo,
kotičko, prostě dneska tady.
Dneska.
Představím si třeba svoje vnitřní prostředí jako pelíškové. Jo. Samozřejmě muži se budou smát, že nevědí, o čem mluvím. Jo. Takže je to jako aktivace nějaké něhy vůči sobě a s tou vycházím ven. A zažiju. Jo, já jsem taky jakoby rychlá v té rychlosti, samozřejmě ta vnímavost, jako nestíhám to uvnímat, teď toho vnímám hodně, protože mám tu vnímavost tak rozšířenou, že prostě toho vnímám hodně, takže často až zpětně analyzuju, co vlastně jakoby se všechno dělo. A taky zažívám omily a různé situace, protože se učím. Takže když něco nevedlo k optimálnímu výsledku, nebo se mě něco dotklo a mám tendenci si odsoudit, jako jo, tak tohle si fakt nezvládla, tohle tady machruje, že jsi mistr komunikace a přitom tady se byla manipulativní, tady se nenastavila hranice, jo, tady tohle. Jo. Jasně, jsem lidská bytost v nějaké fázi vývoje. Tak tam se potom snažím jakoby na sebe dívat fakt jako na to děťátko, který se učí jezdit na kole, spadlo, má odřený kolínko a já ho prostě neskopu do kulata a neřeknu mu, dělej hajzle, prostě nasedej na kolo a měl si to umět rovnou. Jo, takže dívat se vlastně tím laskavým pohledem na to, že aspoň jsem to zkusil, byl jsem v tom poctivej a jsem ochotná s tím pracovat nějak dál. Ale taky je to prostě trénink, vlastně všechny ty meditace a mindfulness a spiritualita a seberozvíjící a sebezkušenostní semináře, všechny vedou k tomuto bodu jako něhy, laskavosti k sobě a říkáme tomu potom sebepřijetí, sebeláska, vidění, sebehodnota, sebeláska. No jo, jenomže to je ten základní šém, který tvoří jako celou naši realitu nebo respektive celý způsob, jak tu realitu prožívám, na co reaguju, na co potom nasedám, jo, co si přitahuju, čemu řeknu ano, čemu řeknu ne. A to vlastně tvoří ten život. Takže ať si o tom myslíme cokoliv, pokud se máme nějak základně rádi a máme zájem o svůj život, existuje i varianta, že ne, tak jako do tohohle bodu stejně dojdeme. Já jsem si uvědomila, že vlastně laskavost je gro toho, co já dělám na těch přednáškách a seminářích. Že tam já mířím, tenhle dotyk. Aby ti lidé, kteří účastnici. Jsou se mnou v té přítomnosti, v tom morfickém poli, abych jim předala toto cítění, jaký to je cítit tu laskavost. A pak už si ji můžu, když už mám tu referenční zkušenost, no tak pak už si ji můžu aktivovat, jo? Protože už se můžu k něčemu odkazovat, k nějakému jakoby prožitku, jaký to je.
Ono je to taková forma učení se něčeho, co už tam možná kdysi dávno bylo a odnaučování se něčeho, co jsme se bohužel celý život učili. Že jo? Což mi přijde, že ten vnitřní kritik, který v nás je, který nám tu laskavost trošku brzdí, tak ten tam byl jakoby implementovaný, že jo, všema těma autoritama, který jsme v tom životě měli.
A opravdu teď, jako i minulostí, jo. Generační, jo, rodovou, kolektivní a tak dále. Ta laskavost je nějaká přirozenost, protože prostě...
Taková dětská, že jo, trochu
veškeré bytí je láska, jo, když to člověk zažije a dotkne se toho, tak je to jasné. Jasné i ve smyslu jas, opravdu všechno svítí, prostě.
Projasňuje se nám,
jo, že jo. Vidí, člověk vidí ty proudy vlastně, ty lásky, jak to tvoří láska. No, ale pak tady máme ty programy, které do nás byly implementovány v rámci toho, že jako zrušení vlastně jakoby toho cítění nebo té sebehodnoty byla adaptační strategie na přežití v nějakých fakt extrémních situacích,
ono to mělo svůj význam.
Ale
už dnes nepotřebujeme. Jo. Dneska se to proměňuje spíš do toho tlaku na výkon a na tu dokonalost.
Ale pořád je to vlastně válečný adrenalinový stav, který extrémně vyčerpává. Tak,
na tu dokonalost. A ono to může být něčemu jako užitečný, ale bez té laskavosti zase nás to vyčerpá. Dojdeme k tomu vyhoření, ve kterém jsme se bavili předtím.
A to, co je jako otázka vlastně té psychohygieny, té prevence syndromu vyhoření, je zvědomit si, kde ten výkon, tam je žádoucí, kolik, na jak dlouhou dobu, kdy ho jakoby dělám a kde ho vypínám a jakým způsobem zrovna já si zvědomím, že ho vypínám, abych ho skutečně vypla. A to je zase individuální. Jo.
A ještě je tam taková poloha mi přijde, protože že vy jste se taky rozhodla teď pro kariérní změnu.
Ano.
My jsme, možná se k tomu ještě vrátíme, jo? Ale člověk, když najde v tom životě vlastně něco, co mu dává smysl, co vlastně mu dělá radost, co ho vlastně jako živí, tak tam už se nebaví, tam už je ten výkon jakoby trochu na jiný úrovni, jako mi přijde. Jo? Tam ten výkon přichází, ono i tam se člověk může vyčerpat, protože zase
ono nás to
jako žene hodně dopředu, ale už tam není jak bych to řekla, no, ten tlak nebo zvenku, už nepřichází zvenku.
Nesouhlasím.
Nesouhlasím. Tak pojďte mi to doby vrátit, to je zajímavý.
Je to individuální. Aha. Je to individuální. Jasně. Jediná stálá věc je změna. A je to individuální jak osoba od osoby, tak období od období, den ode dne. Jako nic neplatí generálně. Nic neplatí univerzálně. Jako vlastně to, co je v rámci tady lídrů největší zákeřnost úspěchu, je to, že tím, jak mě to sytí, jak mě to baví, tak já jako nezavnímám, že nějaká ta jemná vnitřní část je úkorná, protože prostě mě to sytí a baví. A zaregistruju to potom už na hranici mezi vyčerpáním a vyhořením. Nezaregistruju to mezi únavou vyčerpáním. Takže jako naopak já říkám, jako čím víc seš úspěšnější, tím blíž seš prostě vyhoření. A vnímám to, i v rámci jakoby mé branže, úspěšný herec, jako moji kolegové si běžně, a to už i mladí, 27letí lidi, což je úplně absurdní, si běžně vyprávějí historky o tom, kolikrát už skončili na kapačkách, že je z natáčení, rovnou vezli prostě na kapačky do nemocnice, protože je absolutní kolaps a v nemocnici je dali dohromady proto, aby v 6 ráno měli nástup na další den, protože ten natáčecí den stojí třeba 200 tisíc a já za to mám prostě zodpovědnost. A je to jako běžný
jako
předmět.
Jako hrdinství v podstatě.
Takový jakoby hrdinství, možná zase jak kdo, někdo třeba jako není z toho úplně jakoby natřený, ale jakoby ta práce je labilní, vy nikdy nevíte, jak dlouho ji budete mít a tak. A potřebujete se prostě furt být jakoby na obrazovkách, je to extrémně jako velký tlak, ta práce je extrémně jakoby náročná, takže to já neříkám, že každý prostě machruje, ale spíš říkám, že je to běžná část hereckých rozhovorů. Už několik let. Jako to je jako pardon? Bavíme se o umění? Bavíme se o tom, že
o kráse,
to je
o kráse,
něco, co má přinášet nádech? Psychohygienu, něco? A tvoří se to takhle jako krutým způsobem absolutně bezohledné těžby lidské duše?
Je to jeden z důvodů.
To je i důvodu,
teď jsem se chtěla zeptat, proč jste došla k tomu, že se teď chcete věnovat úplně čemu jinému, nebo co je vlastně, co vás
tomu
přivedlo?
Já herectví pořád miluju, mě ta činnost baví, uspokojuje, miluju kolegy, miluju celý ten proces, je to prostě
tvořivý,
čarujete, prostě hrajete si, zažíváte spoustu běží slovo prdelky a chváma, ale nevím, na jaké komunikační úrovni je latentní posluchač, ale jako záchvaty smíchu, radůstek kolem, je to takové, jako jak malí děti, když si hrajou, jste jak na táboře. A tam jsou taky i bojovky a tak. A takže já jsem zavnímala, hodně mi to ten covid prostě zvědomil tím, jak mi spadl celý systém a viděla jsem, jako na čem je založený a jak je křehkej a labilní a kolik mě to stojí, že něco, co pro mě byla jako výživová, zdrojová studánka, kterou jsem měla jako svoji hlavní adaptační strategii, protože mě to živí po všech stránkách, i po té duševní, i po té finanční, se jako otrávila tady těma podmínkama kolem, takže ne konkrétníma osobama, ale celým tím jevem, kam se to jakoby posunulo do té prostě bezohledné těžby v totálně toxické prostředí, kdy jsem uviděla, že pokud v tomto budu pokračovat, tak jako nepřežiju a velmi brzy umřu. bavíme se o umřu. Jo, a já mám ještě děti ve věku, kdy jako potřebuji jako neumřít. A vnímám to, že po té 50. Jako je to o tom tak a počkej, jako doteď jsem všechno jako by zvládala, ale co teď já? Co teda si užije ta Simča do konce života, aby neměla tu pozdní lítost, že jenom myslela na druhý, nebo že jenom zvládala, jo? A takže tohle byla ta změna, že se to změnilo v to toxické prostředí. A tady tohle, ty přednášky a semináře je něco, co u mě existuje paralelně celých těch 30 let. Mm-hmm. Co se věnuju herectví, tak se věnuju i tomuhle, protože pořád je to jakoby stejný koridor, jenom dva projevy, nějaké dvě činnosti, ale nějakého stejného prostě principu, jo, stejné tvorby. Potřeby i podobných talentů a řemesel. Takže jsem jako něco, co vlastně předtím bylo na úrovni jako vedlejšího koníčku a kroužku, teďka vyjíždí jako ten hlavní voj, jo, ty hlavní koně, a to, co bylo ten hlavní kůň, je teďka víc jako vyklusává nebo parkuje prostě ve stáji, což neznamená, že nebudu dělat herectví. Velmi ráda, miluju to, ale za jako podmínek, který jsem si zvědomila, že za těchto podmínek mohu a za těchto podmínek mě to zabíjí. Jasně. A jde o život. A je to úplně, jako, je to ta horní hranice prostě té osobní koblihy. Jako novej.
Co tam pro vás přichází v tom novém, v té nové kariérní cestě? Jako co přichází v těch chvílích, kdy jste fakt jako ráda, že to děláte, nebo máte z toho opravdu radost?
Pocit naplnění, pocit smysluplnosti. Cítím se živá. Cítím se živá. Živá, jasná, sytá, šťavnatá. A to sdílení s ostatníma lidma. Ty žitý lásky plný vztahy. Jo? Když se společně smějí, když lidi rozesmějí a společně se smějeme. A já, jak to nemám připravený slovo od slova, vůbec jako nefunguju. Jo? Jako já funguju jenom, že fakt funguje kanál. A podle té pozornosti těch lidí mě jde pokaždé jako jiná historka nebo jiný for, a často ze mě vylezou věci, které ani já jsem nečekala. Humor, který překročil i moje hranice, takže jako tohle jsem teďka vůbec neřekla. A máme společně ten záchvat smíchu, tak já tomu říkám, že to jsou takové malé orgazmy. Jo? Jo, že se vybije určité napětí energie, a zároveň, když se smějete, tak máte otevřené srdce a jste v bezpečí. Že v nebezpečí se nesmějete. Ve vztazích jako první, co zmizí, v okamžiku, kdy víte, že je konflikt, zmizí oční kontakt. Tak to už máte informaci, že zmizel konflikt. Druhý, co zmizí, jako usmě. Vy najednou řeknete ten váš rodinný foreček a ten druhý se nezasměje. Jasně, prostě. Jasná informace, kámo, ne, není jako, to v pohodě. Jo. Jako můžeme hrát tuhle hru, ale prostě není to v pohodě. Takže v okamžiku, kdy se společně smějeme, tak jsme otevřený, jsme napojený, cítím to my, cítím to spolu, čili tam ta osamělost nebo strach z toho, že člověk na něco sám nebo že něco sám nezvládne, tak ten v tuto chvíli je úplně rozpuštěný. A cítím, prožívám svoji sebehodnotu. Protože ji prožívají i ti druzí lidi, kteří si ji berou, kteří oni mají zájem. A potom se rozšiřuje ta síť vztahu na ten další život. Jo? Rozšiřuje se ten kmen.
Poslední tři otázky toho našeho rozhovoru se týkají hodně
vás.
Který
měl být 20-minutový nebo půlhodinový. To jsem se smála dopředu, to se ještě nikdy nepodařilo.
Já jsem s tím počítala.
Pokud se to radikálně neprostříhá.
Tak ta první otázka směřuje k tomu, jestli máte nějakého lídra nebo člověka, který vás inspiruje, který vás ovlivňuje, nějaký oblíbený lídr.
Já jsem ze svého zdorovitého programu antiautoritativní a velmi nemám ráda kulty a sekty a dogmata. Jo? Takže nemám tendenci vytvářet si, jako zavěšovat si nahoru nějaký vzory. Bylo dlouhý období, kdy jsem toužila po guruovi, lídrovi, mentorovi, jo, zástupci mamky a taťky, někoho, kdo by mě vedl, za koho se můžu zavěsit, kdo mi řekne prostě co a jak, že nemusím si tu cestu úplně proklestit takhle, jako složitě pokus, omyl, bolavě sama, ale toto není můj příběh a není můj osud. Můj příběh je samo sebe vyvíjející se bytost a osobnost, takže jako nikoho takovýhohle nemám. ale mám velké množství lidí, kteří mě ovlivnili, který ráda poslouchám, kteří mě inspirují na jejich podcastech a na jejich YouTube kanálech. V rámci třeba provázení teďka pochopení těch změn, který svět se pohnul, jo? Už to nikdy nebude jak zpátky, no my nevíme, co to znamená. A teď to mapujeme, co to vlastně znamená, to nové, tak je to takový křehoučky. Tak hodně ráda poslouchám Sylviu Ray, která načítá ty energie a mluví o principech a vlastně jakoby jede psychologický výcvik v podstatě by the way u toho. Takže tam mi hodně rezonuje, pomáhá. Ráda poslouchám, nebo hodně mi rezonují slova Jaroslava Duška, který je velmi skvělý kazatel a rétorik. Pak můžou být nějaké věci, ve kterých se naše úhly pohledu
rozcházejí, a to je přirozený,
což jako rozcházejí, ale jeho slova ke mně tečou a otvírají mi srdce, jeho formulace úplně miluju a jako rétoricky prostě se tam jako koupu, se
slovy, jo?
A je to pro mě i velká inspirace i obratu, protože máme podobnej náboj. V tomto kontextu mám ráda i Pierlaše ze velmi mám ráda Martinu Kociánovou a její rozhovory, tak ty poslouchám často. Anu Hogenovou, když potřebuju filozoficky se dostat prostě do nadhledu, tak určitě tu mám ráda. Ovlivnilo mě velké množství literatury. Maxwell Rosenberg, Nenásilná komunikace, krásný. Louisa Nabl, je to francouzský jméno, nevím, jak se to vyslovuje, která píše o těch principech vnitřních zranění, tak je krásný. Pečuj o své démony, tak je krásný. Takže velké množství literatury, velké množství lidských bytostí, jak já říkám, já nejsem žádný jako zajedný originál, že bych něco jakoby objevila. Já jsem se jenom jako inspirovala opravdu desítkama lidí. Ve smyslu, co se mě dotýká, že je moje. Jo, že to znám, že jsem s tím v souladu. Že jo, takhle tohle si taky myslím, tohle taky cítím. A děkuju, že mi to připomínáš nebo aktivuješ, že jsem toto vlastně, že toto v sobě nesu. Takže velké množství lidí a neustále se inspiruju. A co se týče mé psychohygieny, tak já mám enklávu za sebou několika žen a mužů, kteří jsou zase jakoby moje supervize, kterou mám pravidelnou, už jako normálně řád v životě. Není to jenom, když potřebuju. Je to prostě preventivní. Minimálně dvakrát měsíčně mám psychosomatickou fyzioterapii, kde to překládáme přes tělo, moment, jak se cítím, co je teď na pořadu dne, co budeme dělat, co je třeba ošetřit, co je priorita, co tady huláká, co si zase potřebuje odpočinout. A pak, když potřebuju, tak mám prostě celou škálu svých, jak já říkám, moje šáry, nemám dvě šárky, a paní Milu a Tomáše Buška. A teď jsem byla o víkendu na semináři u Rudolfa Orsága, byla jsem poprvé a úplně jsem říkala, to jsem moc ráda, že vím, jako kam se půjde léčit léčitel. Kde bude mít supervizi supervizor.
Ano.
Jo, kde si přijde ta vědma jako pro tu péči nebo pro ten ponor. Tak to teďka opravdu velmi ráda dělám propagaci Rudolfovi Orságovi, protože to vedení bylo tak hezký, tak citlivý, že úplně si říkám, no, tak když tohle budu potřebovat, fakt intenzivní víkend, tak u něj, protože tady jsem v bezpečí. Jo, a jsem v bezpečí i v tom, že on si ze mě nedělá psycho, že mu tam přišla prostě supervizorka na kontrolu a on se jakoby nezmenší. Jo.
Ale je v sobě pevný.
Je v sobě pevný a ta komunikace je průběžná, laskavá, vzájemně se podporující. Jsou to moc hezký vztahy.
Krásný. Ta druhá otázka je ke knížkám, protože jsme to už teď to trošku nakousli, že spousta těch lidí, co jste jmenovala, jsou je autoři. Jestli je nějaká knížka, která vás ovlivnila hodně, nebo kterou jste teď v poslední době, a vím, že
je opravdu velké množství knih, které mě jako ovlivnily. Bavíme se o desítkách knih, jo, protože já jsem hladovec a chronický prostě čtenář a filozofii a nějaký teda poznání. Čtu od 15 let a je mi padé, jo, takže toho je hodně. Ale takový ty, co vypíchávám, tak určitě ještě to budu čistit, pořád se to vyvíjí, ale určitě už nějaký jsou a určitě to ještě budu rozšiřovat, jsou v sekci inspirace na mých stránkách, kde vlastně mám i to, jako co mě inspiruje, i to, jaký neziskovky já vnímám že mají smysl podporovat, nebo já je prostě podporuju. Hmm. A jsou tam i ty knihy. Ještě. Takže zrovna ta respektovat, abych být respektován, mě třeba velmi radikálně ovlivnila, co se týče výchovy dětí, ale i výchovy sebe. Mm-hmm. Jo, že skončili slova musíš, nesmíš a nahradili je v tom vnitřním dialogu slovo je dobré, aby... Mm-hmm. Nebo je třeba, aby. Mm-hmm. Jo, no a tam už je ale laskavost, tam už je prostor, tam už je dobrovolnost. Mm-hmm. Tam už je tady s tím neurolingvistickým programováním taky velmi aktivně pracuji.
A je někdo, komu byste ráda poděkovala?
Je tolik lidí, komu bych ráda poděkovala, ale určitě bych ráda poděkovala všem svým přátelům, přítelkyním, ženám i mužům, se kterým můžu být autentická, taková, jaká jsem, a jsem přijímaná taková, jaká jsem, se všem, s celou tou škálou pestrou, se kterýma se cítím bezpečí a v tom vztahu se můžu koupat a spočinout. A děkuji samozřejmě všem svým průvodcům a průvodkyní, který cítím, že mi stojí za zády a že mě jistějí nějakým způsobem. A děkuji všem bytostem, který mě inspirovali, protože vím, co si zatím nesou. Jo? Když žijete originál, a troufám sama sebe jako vnímat se jako originál, tak nesete i obrovskou míru pochybností, nejistoty, veškeré poznání všech těch lidí, kteří nám imponují, je něčím vykoupeno a zaplaceno. A za tuhle odvahu a ochotu, která je nemalá, si jich velmi vážím. A děkuju všem, kteří mají ty koule, tu sílu a tu ochotu věnovat se nezbytně nutné transformaci celého bytí a celé naší společnosti směrem k té vzájemnosti a laskavosti, abychom ten ráj, který tady máme, fakt, abychom žili tu radost ze života, protože to je tak hezký, že jako si člověk říká, pro Boha, to je tak výhodný, proč to nedělají všichni, když tady ty cesty k tomu jsou v tak široké škále možností. A vlastně, takže takhle bych tak všem. Takže vidíte, že tam jsou opravdu...
je to proud myšlenek.
Stovky bytostí, kterým děkuju a kterým máme svým srdci.
Proud myšlenek a proud inspirace. Já vám se jenom moc děkuju za rozhovor. Byl velmi inspirativní, díky moc.
Děkuju za pozornost a za pozvání a za možnost se vyjádřit.
Super. A vám posluchači děkujeme moc za vaši pozornost. Jestli vás naše podcasty baví, tak dejte odběr a sledujte nás na Apple Podcast, Google Podcast a YouTube. Těším se na setkání příště. Mějte se moc hezky.
A já se taky ráda rozloučím a taky se těším na setkání. Doufám, že v realitě, protože realita je poslední kontrolní orgán a ta se počítá.
Pokud vás naše podcasty baví, tak následujte na Spotify, Apple Podcast a Google Podcast. Více informací o leadershipu, firemní kultuře a týmové spolupráci najdete také na www.simonabodlakova.cz.